Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíu hjá podcastiðinni.
Halló!
Hæ!
Við ætlum að vera svo yfirvegar og rólegar í dag.
Ó, ég fekk ekki það með má.
Ég bara með hálsfólku, þannig ég reyna að vera bara róleg og tala lágt. Vera velkomin.
Í, við vitum ekkert, ég Vala.
Og ég Elín. Og hér erum við einum degi setna. Þetta að koma út.
Eða ef þetta kemur út í dag að þriði degi, þá er turnaroundi hjá okkur frá bætt.
Já, þá bara á Vala aðalega skilur bara sko risa stórt klapp. Því að já, ég lífið enn og aftur. Lífið bara virkilega mikið fyrir mér þessa dagana.
Já.
Það verður bara að segjast eins og
er. Not working out, einhvern.
En ég... Mér finnst í gær, þá hérna, ég gerum bara highlight, þá geti það verið bara highlight.
Ok.
Og ég byrja.
Já.
Ég fór sem sagt í nutt í gær, frænka mín sem svona mamma mín númer tvö, hún lærði nuttari og ljósmaður og bara svona algjörsnillíkur, hefur mjög mikinn áhuga á öllu svona. Þannig hún hefur farið öll námskeiðin og eitthvað og hún nuttaði mig og hérna, hún gerði líka svona nálastungur og ég hef aldrei farið í svoleiðis áður. Og ég fekk svona nálar í raskinnanar og hún tók myndaði fyrir mér, svo það flott. Og setti líka svona í enni á mér eitthvað og svo vorum við bara eitthvað svona aðeins að spjalla. Og svo bara allt í einu og fór ég bara hágráta og ég grét bara, ég sverða, ég grét í svona tvo tíma eftir á. Ég bara svona, þetta var mjög skrítin tilfinninga því þetta var bara svona, ég var ekki einu svona eitthvað... Þú veist, jú, ég alveg búin að vera viðkvæm en ég eitthvað búin að reyna að halda öllu inni. Þannig að þetta var bara svona sprengja og það var mjög gott og mér leið bara strax bara
Þannig að það er eins og nálin hafi lent á einhverju.
Já, hún sagði bara, sko að þetta er eitthvað svona bara eitthvað svona þrýstingur. Og hún sagði meitt, vanlega blæðir ekki en það blæddi hjá mér og hún sagði oft þegar það er eitthvað svona rosalega mikill þrýstingur og svona þá kemur blóð. Þannig að það er bara svona eins og bara líka minn var bara að segja, nennir, please, bjarga sér skvísu. Og hún bara ekki doing good. Og bara, ég sverða, síðan að ég tók bara þetta grátukast og líka bara svona spjallaði hans við hana því að hún svo full af visku. Þá líka mig bara svona aðeins betur og bara svona aðeins léttara yfir mér. Þannig að ég bara svona, mér bara líður töluvert betur núna.
Frábært!
Þannig að það var bara highlightið, þessi tilfinninga sprengja sem að var svo nauðsynleg.
Frábær.
Hvert þitt highlight?
Ég var ekki búin að hugsa neitt.
Nei.
Shit.
Hugsaðu.
Ú, jú, ég skilaði en umsókn fyrir skólan.
Já.
Þannig að ég gerði það loksins. Frestunar á rottin alveg að sko.
Já.
En ég gerði það.
Stundum það maður bara að leifa frestunar á rottinu að blómstra.
Já.
Bara ekki alltaf.
Ekki alltaf. En stundum færum smá sjans.
Já.
Þannig að það var næs. Ég ránað að hafa bara gert það. Drifið það af.
Spennó.
Spennandi.
Oh, gaman.
Já, bara fingers crossed að þetta gangi allt eftir. Allir að hugsa, já, hvað er hugsunir?
Allir að kveikja kertum.
Já.
En minn og slökka þeim samt ánum fyrir að svo. Hvenar, stendur eitthvað hvenar þú mynd fá út úr því?
Nei. En ég hugsa að það var umsóknarfrestur þangað til að nálega daginn.
Mm-hmm.
Þannig að...
Þau eru alveg bara að fara að vinna
í því. Já. Já.
Ok, áhugavert, spennandi.
Kemur allt í ljós, krakkar. We will keep you updated on this.
She is a school studying bitch.
Já.
academic bitch.
Já, það er svolítið gott.
Það er gott.
Academic bitch, já.
Já, það er gott.
Það er næst staður til að vera.
Já.
Ég er bara að vera eitthvað sem ég sakna að vera að læra. Eða þú veist, ekki þannig, skilur við.
Nei, en bara svona...
En svona, eða þú veist, bara að klósa og vera að lesa, ég veit ekki.
Já.
Kind of miss it.
Ég er í svoleiðis pælingum núna, þannig að það er frekar áhugavert.
Veistu, það er bara verið fjör kaupin í að penna.
Það var það sem ég var að hugsa. Ég var að mynda að hugsa, þú veist, af því að ég þarf að byrja að taka eitthvað starffræði við fyrir skóla, sem ég er að pælja að gera og ég er að pælja að skapa bara í dag. Ég var að hugsa, veist, núna á ég enn risavaksna iPad sem ég heiti morð fjár í. Er ég að fara, þú veist, nota það í staðan fyrir að skrifa?
Já.
en mér finnst samt eitthvað svo, svona blíp henni á pappir í starffræði vera svo næs pæling en
þú bara færðir, ég var alltaf með hérna ég var með tvö, en ég var alltaf að lesa svo mikið, ég var alltaf bara með svona, svona þannig að ég gat lesi svona hvað heitir þetta? Oh my god, PDF skjöl
já,
og gat hælætað og þú veist, tekið punkt og eitthvað í tímum þannig, en svo eru líka, þú veist, önnur sem hún getur bara verið með tómarblasir Bakir,
og verið með rúðustrykk og verið með svona, já.
Svo færðið bara svona film sem er svona eins og pappir
og þá er
það þægilega að skrifa
Já, ég þarf að þess að en hún veist, já, hvað sem er bókheima sem ég get þá notað og blíp hennar þannig ef að ég fílaði það ekki pattanum en já, ég held að
Spennandi
Ég held að svona það sem er búið að vera að gerast síðustu vikur muni bara að vera svolítið svona sparkirassinn fyrir því bara að gera eitthvað úr sjálfri mér Líka bókin sem ég að hlusta á ég loksins svona ég bara síðustu þrjá daga eitthvað þá datt ég alveg inn í hana ég ekki bara búin að hlusta á hana bara til að þú veist fara að sofa Hún heitir Maybe in another life oh my god það er bara 50 mínútur eftir en það svona einmitt stelpa sem að ég tengir og svo mikið við þú veist hún svona smá bara svona free flowing þú veist ég fokkar upp og bara svona ok þá bara gerir ég eitthvað annað og svona en kannski aldrei eitthvað svona taka eitthvað að brjálaðaslega svona ábyrgar ákvarðanir þannig okay. sé og það svona lífið hennar sett upp í tveimur svona tvennt sem að gerist í rauninni þú veist
svona tvær tímalínur
já, svona, já. Þannig að öðru megin þá það þú veist hún lendir í slysi
okay.
og það ég svolítið að tengja hún lendir í slysi tölvert verða en ég skilur en þá byrja hún samt bara að finna jákvæðinni því hvar hún á þessum stað og bara þú veist bla 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 og svo hinum megin þá bara svona verður hún ólétt að einhverjum gaur sem að hún var með sem að var giftur og átti börn og fjölskyldu sem að vildi ekkert með hann að hafa og hún og bara ákveður að eiga barnið þó að það muni kannski fokku upp þú veist, sambandinu sem hún í og þetta svona rosa mikið bara eitthvað svona hún eitthvað neginn að finna bara svona tilgangin í lífinu sínu og reyna að vera bara ok, það kannski allt svolítið fokkað en ég ætla bara svona að reyna
Þannig að það vera að sýna, þú veist, hvernig lífið hefði geta verið Já. Að tekið þess ákvörn
og það einmitt þessi eini strákur þú veist, sem að hún hefur alltaf verið skotin í skiluru og öðru megin, þá eitthvað negin bara verður ekkert úr því þú veist, hún hefur alltaf ást í hjartanum sinni fyrir hann en ekki, þú veist, hún verður bara skotin í öðru strák og það er alltaf lagi og svo hinum megin þá er hann bara eitthvað svona þú veist, þá er hann aðalkallin, þú veist, og það rosa svona áhugaverð pælingi mitt ef maður bara gerir eitthvað eitt öðru sig þá ertu bara ef ég hefði ekki fara að láta að hlaupa hjólum daginn þá var ég bara í ræktinu núna
Já
En í staðinn fór ég bara að grenja í nutti og það líka bara flott
Það bara, þá fækstu bara einhverja aðra hugljómin
Já
ég... En pældi samt í því að því að maður hugsa þú veist, og þegar svona að maður gæti fara tilbaka hver myndi maður breyta
En það er lígi, þú veist, allir sem segi án þess að pæla ég eitthvað, ég myndi ekki breyta neinu. En, þú veist, það vil ég allir breyta eitthvað, en það samt bara ekki gott. Það ekki fara að hjálpa neinum.
Nei, en maður svona myndi ég hafa komist hraðar á eitthvað stað ef ég hefði bara gert þetta eða gert þetta. Eða, þú veist, að því ég held samt eitthvað en þá endi maður alltaf á staðnum sem maður er akkurat núna.
Ég held að veist, þegar ég hugsa um þetta fyrir mig, ég held að ég væri bara á allt öðru sér stað. Ef að ég hef, þá er ég hugsa
Ég sko meina sko andlega, frekar já, en eitthvað já, svona já, hvað ég væri. Heldur já. Meira bara svona, þú veist, innri manneskjan, eru þið röglega alltaf eins þó að einhver er
Já, já, já.
Eða þú veist, ég hef bara hvort maður myndi komast þangað hraðar.
Ég hugsa heil alltaf um þetta bara svona hjá mér varandi skóla. Það er svona, þú veist, ég vildi í rauninni að ég hefði bara verið þú veist, bara hei, geti fengið kvíðalif og ég reyni bara að gera þetta á sama tíma og krakkarnir sem eru jafnkomnir ég en þú veist það að ég hafi hætt í skólanum og bara prufað að fara í eitthvað sem að ég svona aðeins þægilegri í, það bara það kom svo margt gott frá því þannig að, þú veist, í rauninni það þýr ekki verið eitthvað að ég hefði þetta að klára á skólan fyrir 10 árum því að það eru 10 ár síðan bara, þú ert að gera annað núna og eða langar að klána á skóla þá getur það alveg núna
Við erum öll á sitt hvori tímalínni Og líf já. Okkar þarf ekki alltaf að vera
eins. Pældi hvað að væri samt, þú veist, af því að núna eins og ég segi, hlustu á þessa bók. Þessu grilla pældi að þú myndir samt vita, þú veist, fá að sjá
já.
Tvær.
Það ég væri... Ég veit ekki hvort þið myndi
nei,
vilja.
Nei, ég held að það sé mjög, mjög scary shit. Ég held að það sé ekki gott. En pældi hvað væri grillað, eða þú myndir bara eitthvað svona lítið eins og bara eitthvað á ég taka taxa heim eða taka hlaup og hjól heim. Bara eitthvað... Og geta séð bara hvað gerist, kannski gerist já. Eitthvað líka bara
í leiðinu.
Maður veit það ekki. Það bara grillað, sko. Oh, skemmtileg pæling. Núna bara spennt af því að...
En bara að því að í þessu sögu,
já.
Er einhver staðar það sem að gerist svipað
já.
En bara á sikkurum tímanum?
Já, til þess vinkonennar sem að hún, sko, þessi stelpa, hún hefur alltaf verið svona flakkari. Er bara í nýri borg á svona tíu mánuðum fresti af því að hún bara svona... Þetta ekki fyrir mig, ég fokkaði öll upp þarna, hann ég hún flýr eiginlega bara.
Oh.
Og bara svona, eins og ég segi, hún bara svona smá fokka upp, uh-huh. þú veist. Og alltaf eitthvað svona að leita innan gæðslepa að sínu heima.
Uh-huh.
Og hún flýr eftir að þetta fokkaðist upp með þessum rasshaus sem eru að halda fram hjá konu sinni og bla bla bla. Flýr og flýtur til bara gömlu vinkonu sinnar í LA. Uh-huh. Þannig að þú veist, hún fær að búa þar með eigin manni hennar. Síðan kemur, þú veist, ljósun að stelpan ólétt og svona og en hérna, það stóð til að með sjá vinkonanar í hlutir í lífi hennar til að með skera báðir.
Mm-hmm. Já, þannig að þetta alltaf bara, maður getur bara byggt á svona einin ákvarðana.
Já, en það kom til að með auðlýsi fram,
já.
Þú veist, hvernig það var gerðist út af því að, þú veist, á einu stað þá voru þær hressar og kátar og gátu farið út að labba, áttaru, en í hinu þá er stelpan aðala bara upp á spítala með vinkonu sinni og hannig þannig að þú veist það var eða þú veist, þá var ég alltaf svona ef þetta fara að gera slíka núna og svo kom það og ég bara svona
þetta er áhugaverð sko því að kannski, þú veist, ámaðar að lenda þú veist að því er eitthvað svona, ef þú hefur ekki lent í þessu mm-hmm. slýsi núna
mm-hmm.
þú veist, kannski hefði það átt að gerast þá eftir tvö ár eða þú veist, mm-hmm. þá voru að fara gegnum
eitthvað
Eða þú spaldi, eða það verið svona, kannski á maður alltaf að lenda í, en það bara fer eftir hvenær það gerist.
Já, þetta er bara svona grillu pæling, út af því að...
Ég bara eitthvað, wow,
the world. Og mér fannst líka fyndi út af því að Margrét, svo sem er nuttari minn, hún sagði í gær, það sem að lét mig fara alveg að grenja. Þá sagði hún eitthvað svona, hún fann fyrir því bara, út af því að hún hefur sjálf slasað sig og hannig. Hún sagði bara, þú verður að sleppa samt eitthvað svona tilfinningunni ef því að það hefði geta orði verra út af því að það búið svo mikið eitthvað svona fast í mig bara oh my god, ég hefði geta drepið mig en þú veist að því er ekkert að hugsa þannig ég gerði það ekki, ég hér það gengur betur en við hjældum og bara, þú veist, þetta allt í lagi þannig ég bara svona það verður allt í lagi það tekur bara tíma og núna svíf ég bara með eitthvað ský
það gott,
já
things are looking up
Já, og núna ég bara spennt út af því að það eru svo marga bækur sem að ég var búin að setja óskalista minn sem voru ekki komnar út og þær eru núna allar að byrja að koma út. Þannig að núna er ég bara, það er stór heimur framvindan, já.
Amazing time.
So good.
So good to be alive.
Hvað er þú að lesa? Þú varst að lesa Twilight 2.
já, við tókum það hérna í þættinum. Síðast þætti.
Mm-hmm.
Nú ég að lesa bók sem heitir The Nickel Boys.
Mm.
Er áhugaverð, mjög áhugaverð. Og svo ég að hlusta á The Vanishing Half.
Ja, það, hún góð? Fílar að hlusta á hana því að ég sé svo marga lesna og ég með hana óskalistanum minnum í hlustun. Ég veit ekki hvort hún sé hlustunarbók.
Nei, sko ég Jú, hún er það alveg svo sem að talaði aðeins og hægt fyrir mig, þannig ég setti bara hraðin 1,2 og nú fyrst með það ég að hlusta
Já
En ég samt bara komið, þú veist, ég er bara í öðrum kafla þannig ég veit ekki alveg ennþá hvort hann sé hlustunar eða og mér finnst líka að vera að flakka svolítið svona ég veit ekki alveg alltaf hvar ég stödd
mm-hmm.
En mér finnst það samt allt í lagi með þessa því að þetta er bara skaldsa en áhugaverð og svo ætli ég að byrja að hlusta á Seth Rogen
uh-huh.
Já, ég keypti hann hana þegar hún var barnum
já,
þá nýtti ég kreditið mitt í að feka hana Vá wow.
mm-hmm.
Það er bara úrval
Það er nógu í bóði, já Það er eitt sem ég finnst samt pyrrandi með hljóðbækur. Sko, ég hlusta náttúrulega aðalá á ensku. Ég veit ekki hvernig það með Storytel og slæst, þú veist, með íslenskar. Það eru sumir, þú veist, geðvik góðir bara í bara að tala venjulega, skilur við. Mér finnst svo pyrrandi þegar það svona, þú veist, analog, eitthvað, hvað segir maður? Bara svona, það sem að eitthvað kallar að tala og það hvern maður sem að flytja bókina, eða þannig.
Já.
Og allir kallanir tala alveg eins og ég svona, við skulum bara sleppa þessu, ég skil alveg það hann að tala. Og þeir tala allir bara eitthvað, ég bara svona.
Er þetta eitthvað þín kallaröð? Hvernig myndir þú leika? Þú
ég var að reyna að muna hvernig hún.
En ég segir, mamma.
Þeir kallanir tala alltaf svona.
I don't like it when you say that to me, George. I would like to be treated like a monkey.
Ég veit, ég myndi bara tala svona allan tíman.
Þú myndi bara tala í venjuleg. Fílar þess að ekki þegar það breyta
ekki rödd. Ekki of mikið.
En ef að kallir að lesa söguna, fyrst þá þegar hann breytir.
Ég verð bara við kynna. Að þegar kallar að lesa sögunar, þá ég stundum bara erfiðar með að skilja.
Ok, skil.
Finnst þeir bara ekki alveg nú að hvað að tala. En það samt auðvitað, þú veist, ég hlusta alltaf á hana samplið á hana ég kaupi mig bók. Út af því að stundum bara eitthvað að tala og ég bara svona, ég mun ekki geta hlustað.
Skilji. Ég náttúrulega hef svo litla reynslu í þessum hljóðbóka heimi.
Já.
Ég náttúrulega hef bara hlustað á hana Red, White and Royal Blue.
Já, og hann var frábær.
Svo náttúrulega hlustaði ég bara á Acid for the Kids. Mm-hmm. Og þá hann náttúrulega bara að lesa sögum. Mm-hmm. Þannig að það allt önnur.
Það allt öðru sér pæling, ekki bara eitthvað, þú veist, þetta fólk náttúrulega bara vinnu við þá að lesa bækur, eða þú veist, lesa inn fyrir hljóðbækur.
Já.
En nú veist, mér finnst svona, sko, í viðkenni að amerísku eru svolítið svona þægilegri upp á það að gera að það vanalega svona meira svona monotón, bara skilur þú veist, það stundum erfitt með, já, það stundum erfitt með bresku bækunar því að stundum það bara með mikinn hreim, mm-hmm. allt í lagi, en stundum, þú veist, röddin þeirra líka skrítin og svo hreimurinn og þá ertu bara svona, hvað ég að gera? Mm. Vist, ég er bara að hlusta á röddina þeina en ekki bókina.
Já,
en þannig að það er nefnilega svo skrítið hvað þetta skipti máli. Mm. En þú veist, auðvitað, ég meina röddir eru, ég er ekki Mr. Movie Phone, skilur
Nei. Emmi.
I wish, though.
Ég veit ekki hvort að ég gæti verið í svona eða þú veist að þetta alveg svona subkategóri af einhverju svona leiklistardæmi
Já,
er
bara
að lesa þetta því að þannig að þetta vera svona voice over leikari en þá ertu mm-hmm. samt ekki þinn að beita þér miklu,
það miklu
líkamlegra
meira, já, það náttúrulega í rauninu bara en, þú veist já, þú ert náttúrulega bara sem ég að leika bara þú
en þetta þarft að þú þarft að geta tekið og breytt röddum mm-hmm. og breytt eitthvað einn En samt alltaf haldir í ákveðnum ramma, eða þú veist, að þú getur ekki fara
að... Þetta er meira bara svona eins og þeir sem að vinna bara við, þú veist, að flytja, að tala fyrir auglýsingar og allt svoleiðis, mm-hmm. bara þú veist, þú ert með góða þægilega rödd mm-hmm. og þú kannt að beitinni. Ég veit ekki, þú veist, ég leika bara alltaf að hugsa, djör lítur þetta að taka langa tíma.
Já, bara því að...
Búið ekki að þú ert örgulega þreytt, bara í munnunum,
Já.
Eftir að hafa lesið upphátt, Mm-hmm. heila bók
að það við erum, þú veist, að díla að þú veist, díla við
við erum að díla við mjög erfi vandamál hérna
nei, að því að, þú veist, við erum kannski að hlusta bók sem eru, þú veist, 11 klukkutímar eða hvað og það sko klifta útgáðan skilur, en pælti ég að þurfum að byrja upp á nýtta blaðsýru, svo fyrir hóstakast
og ég meina, ekki er ég geta að hlusta á 11 klukkutíma bara í einu
Nei.
En þau eru nú alveg örugglega ekki að taka þetta upp á einum degi, en það væri soldi brútal og það væri örugglega ólöglegt.
Hvernig ætliðu taki upp svona, þú veist, ætliðu taki raddæfingar, þú veist, hvernig ætliðu fólk?
Ég held nefnilega að það sé bara svona einmitt, þetta eitthvað svona fólk sem hefur, getur farið á okkur svona námskeið og alls konar til að læra. Ég man aðalega eftir þessu eftir í The Girls Next Door, manstu eftir því, stelpunar á Playboy?
Já.
Mansinunni. Hún Bridget í því, hún byrjaði að fara á námskeið og okkur svo leis og hún var, vildi sess að byrja að lesa inn fyrir auglýsingar og bækur og teiknimyndir og svona. Þannig hún var rosa mikið í því og þá var hún einmitt, þú veist, fór í svona talþjálfun og raddþjálfun sem bara svona verið að kenna manni náttúrulega bara, þú veist, að bera hlutina rétt fram mm. og bara svona, Þannig að hlutir komið skýrt mm-hmm. út úr manni út af því að bara eins og maður hefur séð þú veist eins og að mikið svona í RuPaul's Drag Race og þannig þá eru þau alltaf bara svona you have to pronunciate út af því að veist, sumir tala bara eins og systir mín, ég skil ekki helmingin að því sem hún segir stundum hún svona mumblari það svona skil ég ekki hvernig hún og kærastin sko, hann ástralskur með mjög ástralskan hreim talar ensku og hann sko meiri muldrar en hún. Hún með bara svona mjög íslenska ensku og mikill muldrari og eitthvað neginn þá náðu að tala saman og ég alltaf bara svona hvernig heyrið því hvora eru? Þau eru alltaf bara eitthvað og ég bara svona voru það að segja eitthvað? Ég skil ekki, ég skil það mjög Kannski en ég bara of heyrnalaus.
Gæti verið, það gæti veist, spilað inn í líka.
Það eru örgulega spilað inn.
Já.
Þar kannski að vera líka skynsum bara á þessu ára og henda mér í smá heyrnamælingu.
Mm. Ég hérna, að þið erum að tala um þetta, þá hérna búið að koma oft upp á hérna reels hjá mér, því ég ekki með TikTok. En þetta eitthvað svona TikTok thing. Það sem maður eitthvað svona fréttakona sem maður setur inn, þú veist, af skjánum og maður á að lesa upp átt og svo á maður, þú veist, þetta gert svona þá að vera eitthvað hliðið eitthvað áttur. En ég búin að vera að prófa því að svo er þetta, þú veist, á ensku og maður, þú veist, að því ég hef alltaf pælt, þú veist, maður þurfur að geta að lesa satt eða þú veist, þú þarfst að geta samt. Og þetta er alveg, þetta er erfitt, en þetta er samt ég betur því sem ég held með þetta. Og þetta er alveg svona tempo, þú ert að halda tempo og svo ertu náttúrulega að geta lesið og þú veist, þetta er svona
Það ertu einhvern veginn að vera búin að undibúa þig áður en þú segir að þannig þú ert eiginlega að tala meðan þú ert að lesa næstu línu
Já
Sem, Ég hef einmitt oft hugsa þú, hvernig ég geti nú bara að fengi svar við þig með að senda skilabóð á Eddu Sif eða eitthvað en mér finnst bara eitthvað svo grilla hvernig byrja maður í þessu Haldi hvað er stressandi að vera fyrsta skipti að fara eitthvað í fréttir mm-hmm. og eiga bara að standa þarna. Ekki skrýti allir prumpi og ropi og skýti í sig. Þú veist, það er ekkert skrýta þessi blueberry á fókin af öllu fréttastofum alheimsins.
Nei, satt.
Haldi í því að standa bara allt í hérna og bara svona, þú veist, hálfþjóðin er að horfa mig, guð, veri með mér bara.
Oh my god.
Shit,
Já, sko. Já, það er stress, sko. Ég líka hugsa ofta því að mér sko fyndi að því að, þú veist, Þegar maður var yngri, þá var þetta eitthvað svo fjarri manni. En nú finnst mér sko nefnilega frábært að því að stundum þér að horfa eða þú veist það kveikt að segja orðna eitthvað. Þá heyri ég bara rattir í vinkonu mínum og ég bara, já, gaman, eitthvað þú veist, bara notalegt. En maður eitthvað svona, hvernig getur gerst þetta? Þú veist, hvernig, ha? Þú veist, þú verður að lesa hádegisfréttir, bylgjunar eitthvað og vera bara
eitthvað.
En það í beinni og þá ég, maður eitthvað svona, oh, shit, að því maður hefur alveg heyrt það sem eitthvað svona, afsaki,
Já, og veist, ég er að segja...
En hvernig veist, kemur í veg fyrir líka að maður fá bara hóstakast?
Já, ég er að segja það, þú veist, halló, hann að logi þegar hann fekk klátuskastið.
Já.
Fórseti, hann að...
Íbra,
nei. Íbra, ham og hann að, þú veist, það er held, sko, ég var viðkenni að ég væri ekki beint sátt ef ég myndi prumpa í beintni, sko. En ég er hrædd við það, en ég er samt hræddari við bara einmitt að fara í svona hlátuskast og því ég byrja, ég get ekki hægt, bara sama hvað og þau voru alveg, þú veist, í 2 mínútur bara að reyna að vinna úr þessu þarna, greiðin bara heilfrétt sem að engir mér nokkuð tíma að vita hvað gerðist í rauninni
Nei, það meina bara allir eftir þessu hlátuskasti Já, en pældi að því það er svona líka svona stemmingin svona, það er einhver segir að ef þú mátt ekki hlæja, Það getur maður ekki hægt.
Já, þegar maður er byrjaður að hlæja og þú veist að það er það versta sem við getur gert akkur núna, þá bara getur ekki hana en hlegið. Alltaf því ég fyrir svoleiðis, látiskvæst, bara svona, ég get ekki hægt að hlæja og er bara svona grenjandi. Það eftir að Emma er samt bara svona, wow, þetta var frábært.
Wow,
takk fyrir þetta.
Ég kom með nýtt highlight.
Ok. Fórstu að hlæja?
Nei, já, nei, ég fór í hérna leikhús á sunnudaginn sem að hefur ekki gerst
í langa tíma.
Og það var æðislegt.
Hvað fórstu á?
Heyrðu, það var hérna allt sem frábært sem að var svona einleikur og hann heitir, ég maður ekki hvað hann heitir. Ok. Þess að hann heitir Valur en ég kannski að ímynda mér.
Ok.
Og þetta var lokasýning og ég mjög glöð að hafa farið. En ég veit að það að þetta búið að vera í sýningu síðan sko 2019 eða eitthva.
Mm.
Þannig að það eru mjög margir búnir að fara.
Allt sem frábært. Borgarleikhúsið.
Já. Sérðu hvað hann heitir?
Ég að... Sjá. Hann heit... Já, þessi. Valur Freyr Einarsson.
Já. Emmi.
Já. Ok. Ég setið þið svona bara í kringum hann. Eða kannski var
það... Já, þetta var að litla seginu og hann stóði miðinni og...
Það, til dæmis.
Nei, en sko, af því að ég vissi ekkert, ég hefði bara heyrst þetta, þú veist, eitthvað leikri, eitthvað, og mamma var eitthvað, mér langar svo að fara það að loka sýningu og ekki bara að skella okkur í eitthvað, jú, let's do it. Hún kefti mig það og eitthvað og svo mætti við og þá fór hann að dreifa ykkur miðum í salin og var eitthvað, getur þú sagt þetta þegar ég segi þetta og eitthvað. Og ég var bara, oh my god, af því þá er þetta sko ekki bara í hring eitthvað, þannig að hann sjá alla, heldur taka...
Já, sendur ég með aðstoð áhorfendur og listan góða afopni.
Já, þannig að áhorfendur voru þú veist að tala og svo bara tóka nokkra bara eitthvað, getið þú leikið pappa minn í smástund? Getið þú verið hérna og það var bara, þú veist, margra mín... Nei, sem betur fyrir, ég gerði mig bara mjög ó... Já. Svona, en við sátum þetta í afturstur ég veit að það voru eiginlega engir úr afturstur bekk sem að voru að taka, eða þú veist, ég veit ég hvort það bara með eitthvað með hljóðuð að gera eitthvað eða þú veist, ég veit að ég en þannig að ég þurfti ekki að segja neitt en þegar hann byrjaði ég var bara, oh shit og ég var bara, þau kom út var bara mamma ég mjög gljóð og hafði ekki sagt mér þetta væri svona því ég hefði ekki vilja fara með þér hún eitthvað,
Já, þetta ekki, sko. En þetta líka bara svona, pælti ég að hafa samt bara sjálfstrausti og bara svona, það alveg rosalega stórt að standa bara einn á sviði og bara, bara eins og að tala svo oft að bara, þú veist, uppistand bara eitthvað eitt að erfiðasta sem bara manneski getur gert.
Já.
Því að þú ert gjörsamlega vulnerable upp á sviði einn.
Já.
Og það ætlast allir til að þú látir að hlæja.
Já.
Það mögulega erfiðasti ásetningur lífsins.
Já.
Bara nú vil ég hlæja, statt þú þarna í einn og hálfan tíma.
Sem er brandara.
Og ef þú lætur mig ekki hlæja mjög mikið, þá ertu ömulegur.
Já, það örugglega, það mjög erfitt. Ég vil líka heyrta því ég alltaf að horfa við til við eitthvað svona leikara. Og þeir sem að gera komedi eða eru svona, já, sem við teljum fyndamenn, þeir eru bara, það þúsund sinnum erfara að vera komedileikari heldur en dramatísku leikari. Og maður svona, já, þetta. Eða þú veist, bara einhvern veginn að hafa tímasetninguna, geta gert þetta einhvern veginn og þú veist að pæli svo mörgu eða þú veist svona grínisti.
Og líka, ég hérna var að hlusta á nýjasta My Favorite Murder og þá voru þeir að tala Jason Bateman. Eða nei, var það? Þær voru að tala um hann, en ég var líka að horfa á hann að hann heiti Drew eða eitthva, vinur Cody Co eitthva.
Okay.
Allan, svona youtuberi þannig youtuberi, og hann ósla oft svona að svona dýfa sér alveg inn í þætti og búin að vera til mér svolítið að svona krifja þú veist, gaman þætti. Eru þeir skemmtilegir? Eru þeir fyndnir? Og eitthvað svona búin að reikna út, þú veist, hversu margir brandar í hverjum þætti að meðatali af þessum þáttum og þessum mjög áhugavert og hann tók til mér Arrested Development og sem að ég elska og þú veist, það eru alltaf mjög fyndnir þættir allt í kringum þættina bara fyndið það brandar bara í hverju setningun annars en Jason Bateman þú veist, hann settur inn mjög fyndin gaur, Jason Bateman óxla fyndin En hann settur inn einmitt svona eins og mjög oft í þessum þáttum sem bara svona straight alvarlegi gaurinn. Og það stundum einmitt erfiðast samt í svona þá. Þá því að þá þarfst einmitt að vera eitthvað svo mikið svona, þú veist, eins og þær sögðu í þáttunum, þannig að þá sögður eitthvað svona, þú veist, hvernig þú átt að reakta, en samt eiginlega svona under reakta, af því að þú átt ekki að vera fyndin innan gæsalappa. Svona sem við bóði að Joey akkurat öfu klysja við það, þú veist. Það alltaf, þú veist, óþólandi. Þú veist, elska Joey en þú veist, það veit allir að það engin manneskja
svona. Þú veist, af því að þess vegna að því ég sagt að það þess vegna rosminn upp á alls. Af því að
hann veist, smá sín, þannig.
Já, þú veist, hann á svona að vera þessi svona skynsami gæi sem að, þú veist, ekki með svona augljósa brandara eins og, Nei. Þú veist, Chandler líka alltaf svo ógæslega kaltæðin Joey síðan bara Hann bara látið vera stúpid og það og vera geðfindið. En ég veit ekki.
Já, þú veist, Joey svona þessi klysja bara.
Já, já.
Svona, hann á að vera myndaleg heimski guðurinn sem hugsa bara brjóst.
Já.
En síðan Ross svona einmitt á bara að vera, hann á smá, hann örugglega settur einmitt sem bara svona alvarlegi straight guðurinn.
Já, sem að samt svo óþólandi. Ég hef aldrei horft almennlega á Arrested Development.
Horfðu, þú veist bara á fyrstu sunnar, ekki horfa þetta nýja sétt. En nei, ég mitt horfði á bara fyrstu átta þættina eitthvað bara þegar við vorum á Selfossi. Mm. Það var bara enn og sjónum plissíma og segja eitthvað, sinn bara þetta.
Mm.
En I love it. Þetta er, hann sagði mitt í þessari krifjun sinni, krufningu,
mm-hmm.
sem ekki krufningu.
Mm-hmm.
Já, þá sagði hann, þú veist, ástæðan fyrir þeir voru ekki vinsælir kannski þegar þeir voru gefnir út
mm-hmm.
og eruðu meira vinsælir þeir eru komin á streymisveitur. Að því að þetta meira svona binge show.
Já.
Út af því að þættinni sem voru vinsælistir, þetta var náttúrulega á tímum,
línulegar
dagskrá. Og þá, þú veist, voru þætti bara svona eins og King of Queens og Everybody Loves Raymond og okkar svoleiðis meira uh-huh. vinsælt. Þar sem að það skiptir ekki máli og veist, hvað þáttu setur á það, bara, veist, það er eitthvað að gerast bara.
Uh-huh.
En meina þetta er meira svona þegar langar eiginlega að horfa á þá í röð því að það tengist alltaf allt á milli.
Já, já, já.
Þeir eru frábærir. Ég minnst þeir eru dásamlegir. Þeir eru líka bara svo stúbid eitthvað. En ekki einmitt eitthvað Joey stúbid.
Nei, en heldur við að húmórin hafi breyst og heldur við séu vinsall í dag heldur en voru líka því að út af eins og bara Office og
mm-hmm.
eða þú veist hvort að það spil inn í og hann að Always Sunny og eitthvað. Eða var það á svipum tíma.
Alveg sannig, ég að horfa á það einmitt núna, það er náttúrulega bara, það byrjaði náttúrulega fyrir, það er náttúrulega komna svo margar seriur af því, sannig, maður sjá, það byrjaði.
Ég bara kosta að því að þetta er svona
byrjaði svolítið
spes-húmor í Arrested Development, eða þú veist, þannig að kosta þér, síðust, þú veist, það er hægt að skilja þá betur húmorslega, þannig sé.
Arrested Development var 2003 og Alveg sannig byrjaði 2005.
Já.
Já, það er, sko... Ég viðkenni að þegar ég byrja, þegar Sindri byrja að láta mig horfa á Always Sunny, ég bara, þú veist, Jesus. Og ég eiginlega búin að horfa á seríuna allar einu sinni gegna eitthvað leis, svona, þú veist, flesta þættina, ekki allar þetta, svona þættina sem við sopnum eil yfir.
Mm-hmm.
En núna, eftir ég byrja að horfa aftur, núna finnst mér þetta skemmtilegt. Þú veist, mér finnst þetta alls ekki bestu þætti sem ég sé á æminni, en þeir eru bara stúpid og, mm-hmm. og þú veist, eins og ég segi, en mér finnst always, nei, mér finnst Arrested Development miklu meira bara svona funny, ha-ha
mm.
þú veist, ég hlæ yfir þeim,
skil þig
okay. Ó, en Always Sunny er svo mikið kannski svona, það er svona aðeins meira svona bro húmor,
já,
við rosa mikið bara júlu húmor þú veist, ég veit ekki hversu margir þætti snúast eða bara brjóstin á eitthvað stelpum sem eru alltaf, sko
Skil.
En,
já.
Stupid og funny, skilur við.
Einmitt. Já, mér finnst að fyndi sko að því að ég einmitt búin að vera í svona komedi eitthvað svona dæmi. Ég dottirinn í SNL. Saturday okay. Night Live og er alltaf að horfa okkur að klippur á YouTube. En mm-hmm. líka sko leikaralega sér að finnst mér þetta mjög bara áhugavert já. Fólk sem að tekur að sér svona störf. Eða þú veist mjög, að þetta virka svo.
Já.
Já. Margir klá, eða þú veist, mann þarf að vera svo klár til þess að geta sagt svona brandara sem að, þú veist, eru, ég veit ekki, eins og Weekend Update og, þú veist, alltaf sem er, þú veist,
rétt að þú veist, þá horfa meira á gamla.
Já, en líka nýlegt, eða þú veist, svona,
já.
Er komið í rekommendit, náttúrulega, það var að byrja aftur.
Já.
Þannig að þetta er áhugavert.
Hann er mitt var líka krifja SNL.
Mm.
Bara eitthvað, er SNL orðið umjulegt?
Mm.
Og svaraði ég nei,
mm-hmm.
en það er bara þessi tíma ræðis.
Mm-hmm.
Og ég hef mest hort á svona, þú veist, ég held að ég hef aldrei á æfi minni hort á heilan þátt bara allar leiðin í gegn.
Nei, ekki aldrei.
En ég hef hort á bara allar klippur með Kirsten Wiig 70.000 sem ég
gegn. Okay.
Af því að hún er bara my icon. Uh-huh. Og svolítið mikið einmitt líka svona Amy Poehler og þannig,
yeah.
svona the golden era. Sem ég hugsa þú veist, mm-hmm. auðvitað hafa verið alls konar fyndnir gaurar allstaðar,
mm-hmm.
en það fyrir mér svona, það það sem ég sé þegar ég hugsa SNL.
Já, þegar ég svo... veit ekki alveg hvar ég stödd í þessu, akkurat núna ég sko að fara í hérna svona eitthvað Bill Hader tímabil, þannig að ég að horfa á Barry og þú veist, mér finnst hann
en mjög skemmtileg. En hann var náttúrulega líka með svolítið með í þeirra,
hann
var,
já,
hann en svona, bara svolítið lengur.
Svolítið, já, þannig að mér finnst það mjög hérna, áhugaverð heimur, en ég líka því að horfa á, þeir gefa líka út sem sagt á YouTube stöðuna sinni, er með svona behind the scenes og það fannst mér, ég var bara, Jesus fucking chaos. Og þetta eru eitthvað svo erfitt og sko draining.
Bara, og bara, bara, það svo quick turnaround á þessu öllu hjá þeim, sko, þú veist, þeir þurfa bara að vera með 7000 brandar bara ready á nokkrum dögum.
Já, og líka bara einmitt outfitin, þú veist, þeir, kannski hún sagði, það bara, þú veist, hóstin segir eitthvað monolog, eða þú veist, þannig byrjun þáttarinnar, þú veist, bara Ryan Gosling að segja brandara, haha, Tveim mínútum setna eða mínútu setna þarf hann að vera komin í outfit og komin hinum megin á settið til þess að fara í bra- og það bara, þú veist, það bara inn í klefa og það bara 10 manns að klæða því í, þau bara með rútínu, þessi tóru, buksutnar, þessi neppir, þessi, þetta, og fólk stendur henni bara einn og svo bara, hlaupa!
Þetta svona eins og tónleikar svona hjá ofur dýfum, skilur við,
á styrum. Já,
Út af því að það allavega er bara eitthvað dansari síðan á sviðinu, menn að það að skipta föt, það ekki alveg að mikið pressa og ef áhrundið þurfa að bíða eins, það bara ok. En það næstu með 70 mann sem að það vera reddi á sviðið, bara
hæhó. Og make-up deildin, þú veist, það var gæinn sem var þar í, þú veist, gerfa, þú veist, hann að nota prosthetics og hann þarf að setja prosthetics á húðina, þú veist, nef eða eitthvað á bara, sko, já. Og hann bara í myrkri með vasaljós í munnunum og það eru 10 manns að gera eitthvað og þú ert bara eitthvað fingers crossed.
Ég gæti ekki.
Ég gæti þetta ekki. Ég fekk bara svona, oh my god, ég veist panik og líka koma inn sem sko host. Þú veist, í þetta einhvern veginn og maður eitthvað, oh my god.
En ég held samt að það sé mitt svolítið mikið svona, það allir bara svona, við erum hérna fyrir þig, skilurðu, þú veist. En ég held að það sé líka bara svo gaman að fá þann heiður að vera þarna.
Þetta sko algjört rush, örgla. En líka þegar þú
voru að segja... Þá ertu svona, I've made it.
Já, þetta er sko stuðlinn. Þú ert búin að meika að þú fara að vera í SNL. En, að því að líka bara því að þetta er náttúrulega live. Það gleymist, eða þú veist, það gleymist kannski ekki, en þetta er live. Þannig að það var líka...
Ég held að það sé fullt af fólki sem veit ekki, sko.
Nei, en það er hérna var direktor, að því að það er bara direktor, bara í, þú veist, og bara með myndaðel, nú er bara eitthvað núna þetta og hann þarf að vera sko að klippa á meðan, þú veist, það kannski bara þarf að klippa af þessum brandara, þú veist, ef eitt klúðrast og það er hlegið aðeins og lengi, þá bara síðasti brandarinn bara át af því að þau þarf að tíma fyrir átróið og eitthvað, þau hafa bara þennan ramma og maður bara, oh my god, Jesus, pressa.
Sáðum eitt í kringum Óskarin, þá var eitthvað, Ég held að það hafi verið, já, það var á Twitter eitthvað svona myndband af það sem að gerast bak við tjöldin, skilurðu, hjá kameragörnum þegar það eru velunavendingar í gangi og það var bara eins og að horfa á eitthvað bara sinfóníu meistara, skilurðu, hann var bara, kötta þarna, þú veist þetta, já, þú verður að ná þessu núna, fyrst þarna og hann að labba, fara þarna, kamera þetta, þú veist, maður bara svona, hvernig, þetta svo,
Hvernig hefur einmitt sjónina í að búa til þessa upplifun?
Það eitthvað, hún lítur að vera rítalínu eða eitthvað, það lítur að vera eitthvað í gangi.
En svona alltaf er þetta bara eitthvað svona, ok, við erum búin að gýra upp að þessu, þú er bara í adrenalín kikki,
sko. Og auðvitað er bara... fyrsta giggi, þetta ekki, þú veist, að gera fókinu Óskarinu eitthvað, en ég gæti ekki.
Ég er bara alltaf að læra eitthvað nýtt Hollywood. Ég bara, þú veist, auðvitað, en ég vissi samt ekki að á svona stórum verðunafendingum þá fólk aldrei í salnum það alltaf bar við hliðin á eða eitthvað, eða frammi eða eitthvað þannig að fólkið sem bóðið, þú veist, eins og á Óskarinu eða Emmy eða whatever það sem ekki, þú veist, matur eða borðfald eða eitthvað, fólk bara mjög sjaldan inn í salnum og svo bara eitthvað kemur einhver inn á hann bar sem bara við húsinu við hliðina eða þú veist, þetta eitthvað svona samlíkjandi kemur bara, við erum að fara þessi velau núna og þá eru þeir sem eru tilnefndir þeir bara hlaupa inn og bara eitthvað setjast, þú veist og svo eru bara eitthvað sæta, þú veist, svona seat fillers sem að setja bara í salnum og eitthvað og það bara, þeir eru eitthvað, það nennir enginn að vera þarna í svona ógeðaslega langan tíma væntanlega erum við bara barnum og meðan við erum bara öll að drekka og hafa gaman og eitthvað og svo, þú veist, kemur að velunum og við hlaupum inn og tattara þetta og bara eitthvað, svona, wow
Mér finnst annað með SNL samt, ég elska þegar þau missa andlitið, skilur
við.
Þú veist, það gerist svo oft.
Það er svo gott.
Mér finnst það bara svona einhvern veginn, þá er maður svona, ok, vá, þetta er svona, það eru ógeðslega skemmtilega vinnustæður.
Sko, potti.
Allir bara ógeðslega fyndnir, meiri hlutin bara frekar næs fólk, auðvitað er ansi mikið líka eitthvað leðilegu það hefur komið í ljós, skilur við, en þú veist, shit, þá er ég bara, vá, þau bara elska vera þarna.
Já.
Það er maður svona, potti,
sko.
Það eru líka rosalega vinátt út af því að þetta er mitt, þeir eru saman í þessu tense chaos shiti. Good friends for life.
Amazing. Já, næsta fallegt.
Ég þarf að skoða þessi behind the scenes video, ég hef ekki séð það.
Það er mjög áhugavert. Það er bara so interesting. Mælu með.
Ég elska Target lady.
Já, þú ert hérna henni.
Í mjög hérna henni. Og Tammy.
Hver er Tammy?
Æ, hennar kyrstum við leikur hana og hún svona pyrrandi stelpa sem er í skóla, grunnskóla.
Já.
Sorry.
Ég er ekki alveg komin á það að þekka þetta svona góða þanga. Þau,
mér finnst líka, ég mælu með því að finna þegar það er allar drottningarnar, þú veist, þá kyrstum við Amy Poehler, Tina Fey og okkur svona.
Já.
Þær gera... er að gera grína af Real Housewives og þær gera það í hérna í Disney prinsessu
en svo er líka Real Housewives of SNL
það sem það já, ég sé eitthva. Það líka, þegar það er reunionin
já, það er líka, og Andy Cohen er þarna eitthvað, já, já, ok í alvöru, það er mjög gott mér finnst líka mjög gott það sem er hérna en það er bara því að þau get ekki haldið andlit í þeim þegar Kristen Wiig og Bill Hader og þau eru hérna frá LA
já Sindri var að horfa að mitt um daginn
Amazing Og líka það er einhver fjölskylda sem er alltaf að kyssast
Já
Og það er svo fucking óþægilegt og fyndi að það er bara gott. Það er amazing
Er það þannig fjölskylda sem er alltaf líka með eitthvað surprise party? Nei,
Nei
Það er eitthvað surprise party skeitt sem að mér finnst mjög Það er bara mjög margt mjög gott, en það er greinlegt að ég hef bara horft á það sem að kristur mig að í. En það er bara eins og það er.
Það er bara þannig, sko.
Oh,
Æ, ég veit
elsku.
Ekki. Já, frábært.
Oh, gott að hlæja.
Það er svo gott að hlæja. Og maður á að gera það á hverjum dag.
Eigum við að byrja að gefa út svona comedy show?
Ég veit ekki hvort ég gæti það.
Nei.
Eð, þú veist, ég, að því að það svo er erfitt að sko skrifa, það er sem þetta er eitthvað skemmtilega challenge sko.
Það hefur ókunnug kona sagt við mig sem að hleraði á þegar ég var að segja, tala við systur mína á veitingastað hún sagði við mig þú ertu bara að vera með uppistand svo fyndin, þá voru þau bara að hlusta á það sem ég var að segja við systur mína
þegar við sátum úti og þú varst að tala brjóstin
já, og síðan þá þá er ég bara svona já, en ég er ekki fyndin as in
Það er ekki,
nei, það er... Þú veist, ég er ekki fyndin af því að, þú veist, ég er ekki svona rítskoðuð fyndin. Þegar ég er fyndin, þá er það bara því að, þú veist, ég sagði eitthvað. Ég er ekki eitthvað, þú veist, ég er ekki svona gáfað fyndin, eins og ég held að ég með svona þeir sem eru rítöfundanir og svoleiðis.
Þú veist, svo... þeir eru að geta, þeir eru að hafa... Og líka sko hvernig þú segir þetta, skilur, að því þú getur skrifa og svo lestu og það er kannski ekkert fyndi. En svo þú ert að geta verið
eitthvað. Það er allt annað.
Ég ætla að segja þetta sko svona og gera þetta.
Og, marga, já, og líka til að með segja svona fólkið sem að maður horfir á sem að er ógæslega fyndið. Það er síðan oft bara eitthvað svona ágætla þurft bara eitthvað svona þannig sé.
Já.
In real life. Það er bara svona, ok.
Ok, gott í þér. Viltu gera tún á því?
Atum málið. Látum okkur sjá. Ég síðast, hvað gerði ég síðast? Are you gonna be my girl?
Nei.
Nei, ok.
Þú gerðir hann að America Rejects eða hvað?
Já, það passar. Þá sit ég bara þetta núna. Ég elska svona skemmtilega byrjanir á lögum. Þetta er bara svona, þetta byrjar og þú ert strax bara svona, já.
Það var frábært.
Takk fyrir.
Ég ennþá bara í sömu, en ég bætti samt þessu við á, ég uppgötaði hljómsveitina Cigarettes After Sex, loksins.
Ég hef aldrei hlustað á það, en ég veit hverju...
Þetta lagið K.
K, já. Þriðja vinsalasta svona... lagið er.
Já. Þau eru frekar múti.
Mjög svona... Vá, þetta svolítið gott vibe. Ég ætla að setja það á lista mig.
Þetta næs sko. It's a good vibe.
Eru öll lögin þeirra svolítið svona í þessum dúr?
Ég held það, já. Af, það eru litlu skoðan sem
já,
ég hef gert.
Já, það er litlu, já.
Já, þá sýnast mér það í fljóti bræði.
Love it.
It's quite lovely, actually.
Já. Ég er svo mikla hálsbólgi, ég veit ekki hvað er að gerast.
Nei.
Ég nenni ég bara ekki. Svo pirrandi.
Svo pirrandi.
Herðu krakkar, það Eurovision í þessari viku. Og við krossum bara fingur og óskum daða góðs gengis.
Já. Já, við gerum það.
Já.
En ég vona að þið sé að hlusta á þetta að þátturinn hafi farið loftið í dag á þriðjudegi. Og ef þið eru að hlusta í dag, takk. Og kleðan þrjóð dag.
En ef þið eru að hlusta á þetta á miðvikudegi og þetta kemur út á miðvikudegi, þá það líka bara allt í læ. Það ekkert stress. Eins og ég segi, við erum að fljóta Já, við erum að fljóta
við
erum að skýi.
On the river og við erum bara going with it.
Oh my god. Ó, þetta var gott.
Bye guys.
Bye, takk fyrir að hlusta. Love you.
Love you, bye.
Bye.